Nagbabala ang mga grupong kumakatawan sa mga mamayang senior laban sa tinatag na retiree backlash sa mga minumungkahing pagpapawalang bisa ng mga malaking tax break at rebate sa mga lampas na edad na 65 taong gulang. Naniniwala ang isang pangunahing economic analysis center na lubhang galante ang mga nasabing pagbawas na nagkakahalaga ng mahigit sa $1 bilyong sa budget bawat taon. Ang detalye mula sa ulat ni Gareth Borham na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakilala bilang mga tax nuts, mga nakakatandang mamayang Australianong mas maliit ang binabayad na buwis kung ihahambing sa halagang binabayad ng mga mas nakababatang mamayang may kaparehong halaga ng kita. Ayon kay John Daly, Chief Executive ng Grattan Institute, dito makatarungan.
So obviously seniors tend to have lower incomes and we've got a progressive tax system that says you pay less tax if you've got a lower income. But if you've got the same income as a younger household, you still pay less tax.
Ang mga seniors ay di nagbabayad ng buwis hanggang di maabot sa higit na $30,000 ang kanilang kinikita bawat taon. Para sa mga mag-asawa o magkatuwang sa buhay na nasa may 40 taong gulang, ito ay nasa $20,000. Nangangahulugang $10,000 ang laki ng halaga sa pagitan ng antas ng kita bago magbayad ng Medicare levy ang mga nakakatanda kung ihahambing sa mga nakakabatang magkabiyak na nasa $20,000. At mas galante ang private health insurance rebate sa oras na umabot ng edad na 65 taong gulang. Sa ulat na binuo ng Grattan Institute, napag-alamang kamakailan lamang naganap ang mga pagluluwag na ito. Noong panahong 1990s, halos one-third ng mga senior ay nagbabayad ng buwis. Ngunit ayon kay John Daly ng Grattan Institute, sa ngayon mas maliit pa ang bilang.
All the households today are paying less tax in real terms than older households 20 years ago. That's despite the fact that they're living for much longer and they're taking much, much more out of the government tin. So that the average older household today is costing Australian governments $32,000 a year. Now, just 10 years ago, it was only $22,000 a year. And that big jump is something that budgets simply can't sustain.
Sa ulat, tinataya na may $1 bilyong bawat taon ang maaaring matipid sa pagpantay ng halaga ng tinatawag na Medicare levy threshold at private health insurance rebate na natatanggap ng mga senior o nakakatanda sa antas ng mga nakakabatang Australiano at ang paglimita ng mga pagluluwag sa buwis sa mga senior na nakakatanggap ng full-aged pension. Ngunit nagbabala ang Chief Executive ng Council of the Aging, Ian Yates, maring magkaroon ito ng di magandang epekto.
Look, Australia's full-age pension is one of the tightest targeted, most modest in any similar country in the OECD. Living on the age pension is difficult. So the fact that we are talking about people who have a little bit more than that does not mean that they're living in luxury. It means that they're getting by. And if you were to take $1,000 or $2,000 a year away from that, would have a significant impact on their life.
Anya, marami na sa mga retiradong Australiano'y lubhang nagtitipid sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At naapektuhan na anya ang mga ito ng husto ng pinakahuling pagtitipid sa budget.
And these tax breaks are not going to save the kind of money that we could look at if we were to close quite a few other tax loopholes that substantially benefit people on hundreds of thousands of dollars a year. I think that there'd be a significant reaction if government was to adopt the recommendations of the Grattan report.